Book 2
76 76 76.
Щось обґрунтовувати 2.
Dar explicaciones 2.
Чому ти не прийшов?
¿Por qué no viniste?
¿Por qué no viniste?
Я був хворий.
Estaba enfermo.
Я не прийшов, тому що я був хворий.
No fui porque estaba enfermo.
Чому вона не прийшла?
¿Por qué no vino ella?
¿Por qué no vino ella?
Вона була втомлена.
Estaba cansada.
Вона не прийшла, тому що вона була втомлена.
No vino porque estaba cansada.
Чому він не прийшов?
¿Por qué no ha venido él?
¿Por qué no ha venido él?
Він не мав бажання.
No tenía ganas.
Він не прийшов, тому що він не мав бажання.
No ha venido porque no tenía ganas.
Чому ви не прийшли?
¿Por qué no habéis venido vosotros?
¿Por qué no habéis venido vosotros? ¿Por qué no habéis venido vosotras?
Наш автомобіль зламався.
Nuestro coche está estropeado.
Ми не прийшли, тому що наш автомобіль зламався.
No hemos venido porque nuestro coche está estropeado.
No hemos venido porque nuestro coche está estropeado.
¿Чому люди не прийшли?
¿Por qué no ha venido la gente?
¿Por qué no ha venido la gente?
Вони не встигли на поїзд.
Ellos han perdido el tren.
Ellos han perdido el tren.
Вони не прийшли, тому що вони не встигли на поїзд.
No han venido porque han perdido el tren.
Чому ти не прийшов?
¿Por qué no has venido?
Я не міг.
No pude.
Я не прийшов, тому що я не міг.
No he ido porque no pude.
No he ido porque no pude.